Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Inkomplu nakkumpanjaw storikament lil Carlo Magno fil-ġlida tiegħu biex jaqgħad l-Ewropa taħt renju wieħed, jekk xejn biex jeħles lill-Ewropa minn tribujiet li skontu ma kellhomx post qrib ir-renju tiegħu. Qabel xejn irridu nfakrukom li f'dan l-istudju tal-programmi tagħna qegħdin nużaw il-metodu storiku li nimxu skont temi aktar milli insegu il-kronoloġija tal-fatti. Mela niġu għat-tribu li kien imiss jaqilgħuha minn taħt idejn Carlo u dawn kienu l-Avari.
Min kienu l-Avari? Min fej kienu ġejjin? U kif sabu ruħhom fl-Ewropa? Saftit sekli qabel, bl-isem ta' Avari kienu jifmu għatta nomadi aktar mill-li tribu, li kienu jixfu ħafna lill-unni, u bħalhom rikkieba ħfief ta' żwiemel u li minnhom kienu jamru u jkabru bil-mijiet. Id-dehra somatika tagħhom u drawiet tagħhom kienet Asjatika. Fil-fatt ħafna mill-kronisti tal-Franki jsejħulhom propju unni. Fil-fatt ħafna minnhom kienu tnislu mill-unni. Il-mexxejta daw l-Avari kien imsejjaħ Kagan li bit-Tork, ifakkarna l-istoriku Alessandro Barbero, sar Kakanus. Kienu nies ħoroġ u mhux darba u tnejn attakkaw Kostantinopli, sabu post vojt għalihom fil-pjanur ħdejn id-Danubju li kien tħalla vojt mill-Longobardi. Min hemm urew snienhom u l-forza tagħhom u rnexxinhom jaħkmu lill-Bulgari, xi tribu jew tnejn Ġermaniku u xi tribu Slav.
Fi żmien Carlo Magno l-Avari għalhekk ma kinux aktar nomadi, imma kienu żammew ħafna drawwiet Asjatiċi anki fl-ilbies u surthom, bħalma kienu iż-żewġ malji tax-xar u l-ħeffa tagħhom kif jirkbu iż-żwiemel u jsuquhom u saru forza qalila ta' min jibża minnha. U Carlo kellu għalfejn jibża minnhom wara bieb is-saltna tiegħu tant li l-kronisti tal-Franki jgħidu li wara is-Sassoni kienu huma l-aktar li ġibdu l-attenzjoni ta' Carlo u l-qawwa li ħeb għalihom kienet tant kbira li ġabhom fix-xejn. Imma ma niġrux.
Imma kemm kien jaf eżattament fuqhom Carlo Magno? Kien jaf żgur li kienu nista spirtu kontradittorju ġellieda bl-aħnina u fl-istess ħin ifittxu li jindesu f'din l-Ewropa ġdida minn Kostantinopoli sal-ibliet tal-Franki biex ma jibqgħux iżolati.
L-ewwel tribù Ġermaniku li kien imiss mat-territorju tal-Avari kien dak tal-Bavariżi. Dawn kienu immexxija minn duka jismu Tassilo li sa minn żmien Missier Carlo kien għamel alleanza mal-Franki. Imma biex isom il-bilanċ kien għamel ukoll alleanza mal-Longobardi meta dawn kienu immexxija minn re Desiderius tant li iżżewweġ waħda minn uliedu. Mal-waqgħa tal-Longobardi Tassilo tilef alleat tiegħu li bih seta' itawwa l-għonqu kontra l-Franki. Fil-fatt anki wara s-saltna tal-Longobardi fis-sena 774 dan Tassilo baqa' dejjem xewka kontra l-Franki. Nafu li dan Tassilo ħarrax ftit iż-żejjed ir-rivalità tiegħu u meta nduna li kien kebbes ir-rabja ta' Carlo ipprova jdaħħal lill-Papa Adriano fin-nofs biex ikun medjatur bejniethom propju fi żjara li f'dawk iż-żminijiet kien qed jagħmel f'Ruma. Il-Papa ma qatx jomoda, qallu li kellu joqgħod għall-ordnijiet ta' Carlo inkella se jiskomunikah. Meta Carlo mar lura fil-palazz tiegħu fittex kiteb lil Tassilo ifakru fit-twiddiba tal-Papa inkella kien se jbagħti l-konsegwenzi. Saħan sitra sejjaħlu biex jitkelmu, imma Tassilo ma marx, u Carlo iddikjara gwerra.
جبرت لتزرشت قوية وجاكن وصلوا سترنتو بولزانو متو تسلو بالدل فمتو
لفريت ديرو لقادو إما ما كنشك سنوارا لستس إسفيت فلرت الدوكا تسلو أكوزاوح لما كنشقت إزوم كلمتو عنسي لكنقت يفتيه ملافري بش يتكاو للفرانكي إنات لكنت مارتو بنت ديسيديريوس لكنت اتهجج للزوجة يهودا كونترا لادو أنتيك لقاتل للمسيرة أكتر شما دين كنت سكوزا بش كونو يستو يهلسو من داك الدوكا شوكا ستهلس منو باللي قاتلو إما كارلو أوزا الميتودو لي أكتر كن يقبل ميو باتو في مناستيرو فين يعيدونا الكرونيستي إيش كونتنت داس كم مار كونتنت من رايح ونستو نفمو كم إيش كونتنت
Issa l-Bavaria ġiet inkorporata fir-Renju tal-Franki. L-Avari ma naqsux li attakkaw kultant xi artijiet fil-qrib. L-Avari kien issa saru jmissu litteralment ma' artijiet okkupati mill-Franki billi ma kienx hemm aktar il-Bavaria alleata li tifridhom. Għalhekk Karlu beda jħejji biex jattakka bil-kbir lill-Avari.
Tant l-Avari batu l-ambasċaturi tagħhom għand Karlu u dan għamlilhom kundizzjonijiet ibsin biex jiftehmu. Waħda mill-kundizzjonijiet kienet li jitbehdu kemm jista' jkun mill-frontieri tiegħu. Karlu kien jaf li l-forzi tiegħu kienu bil-wis akbar minn dawk tal-Avari, għalhekk seta' jiddetta l-kundizzjonijiet kif kien jaqbel lilu.
Imma trattattivi tawlu għal sena u l-Kagan tal-Avari biex min għalih juri l-forza tiegħu ġabar l-armata ħdejn ix-xmara Enz. L-armi tal-Avari, l-aktar il-lanet stwal 3 metri, ma kienux taċċajt, u forsi għalhekk li l-Kagan ma ċċettax il-kondizzjonijiet ta' Karlu u ħejji għall-gwerra, u għas-suwiċidju politiku tiegħu u ta' ġenż. Karlu iddikjara l-gwerra fis-sena 791 u ġabar armata kbira fratisbona.
Qabel ma bdiet l-offensiva sew, l-isqfijiet ħarġu twissija lil kulħadd, inklużi lis-suldati, biex isumu u jitolbu għal 3 ijiem, fil-waqt li fil-monasteri kellhom jagħmlu talb speċjali favur ir-rebħa.
Il-re u sejra l-battalja qabbad lis-segretarju tiegħu jikteb ittra lill-Reġina Martu, għax ma kienx jaf jikteb, biex iħeġġiġa ż-żomm is-sam u t-talb u ħadd ma kellu jixrob imbit, anzi minn fost in-nobli rid jixrob imbit, kellu jagħti elemożna sewwa lill-fqar u dawk li kienu jistgħu inqas kellhom jagħtu elemożna inqas.
Karlu qasam l-armata fi tnejn. Għadda id-Danubju u fl-istess ħin qabba barkuni bl-armamenti ikel u ħtiġijiet oħra għas-suldati tiegħu u fl-istess ħin kienu jservuh ta' pontijiet f'diversi punti strateġiċi tax-xmara.
L-art tal-Pannonja fejn kienu l-Avari kienet ukoll imdawra bid-Danubju. L-istrateġija tiegħu ta' żewġ armati Karlu kien fil-fatt se jdawwar lill-Avari minn kull naħa u jeqridhom fartom stess. Skont it-tarif li ħallewna l-kronisti tiegħu, kollox kien imħejji u mfassal sew. Sal-ħinijiet meta kellhom jingħaqdu fl-imkien xi truppi li kienu qed jersqu minn inħawi differenti. Ibnu Pepin, jew kif kien magħruf ukoll Karlu Magno, ukoll kien qed jgħinu mill-Italja. s'adattant sci aristocratici tal Bavaria, li quinuadom scontenti al collos, per sottomissione tachom lei Carlu, was du alfteim soddisfacenti, uale Carlu se dai collo rasu octar misliha, fil glida tio contra l'avari.
Il bicċal gbira tal-avari aktar ħasbu għal rasom mill-li iġġildu kontra l-Franki, jew aħjar kienu qed jinġabru finħawi fejderilhom setgħu jieħduha kontra l-għadu. Sadan it-tant il-ħarifa kienet daħlet sewwa, il-proviżjon ta' ikel u armi kien qed jonqos, għalhekk Karlu iddeċida li jwaqqaf il-battalji li kiseb kiseb. Wara kollox ma qatx għall-logħba tal-avari li kienu kapaċi aktar minnu jiġġildu fix-xitwa.
Dak li m'għamlux Napoleon u Hitler sekli wara kontra x-xitwa tar-Russja.
Karlu rid jgħaddi l-miliet fil-Kwiet, hekk jew hekk madħul tal-avvent kien hemm ħafna twissijiet ta' isqfijiet u konċilji jew sinedriji ta' isqfijiet biex l-insara jieqfu mill-ġlied.
Kija li Karlo ma kienx daħal battalja deċiżiva mal-avari, kienu nixxilu juhu fideħ provinċja tagħhom, imma kien tilef ħafna soldati bil-ksieħu l-ġuħu l-mart. Dam fil-Bavarja mbagħad sas-sena 793 jippjana kif għandu jeqred darba l dejjem lil dawn l-avari. Tul dawk is-sentejn ħejja l-infrastrutturi biex ikun jista' jibda l-invażjoni fl-art tal-avari. Intebaħ li trasport bil-braken li kien għamel fl-ewwel kampanja militari ma kienx effiċjenti, għalhekk bena ħafna pontijiet tul ix-xmara li seta' gżmien kienet bla pont wieħed. Saħaseb ukoll biex jibni kanal bejn ix-xmajja r-Rhonu d-Danubju. Sewwa stess rid li jagħżel ħaddiem effiċjenti biex jaħdmu fuq dan il-proġett li beda jissejjaħ Fossa Karolina u mar personalment jara fejn kellu jinbena. Imma l-arkitetti ma kinux ta' ħila u ma ħasbux il-pjan tajjeb tant li tawa l-iżejjed u ma l-ewwel xita kollox sfrattalhom.
Issa ġara li l-avari bejniethom ma bdewx jaqblu, kien hemm wieħed li saħan sitra bat ambaxxatur lil Karlu u qallu li lest iħaddan il-fidi nisranija u jissieħeb miegħu. Dan kien fis-sena 795. Sena wara nsibu li t-mexxija tal-Kagan tal-Avari iddajfet ħafna tant li il-Kagan ġie assassinat. Il-Franki kif ukoll il-Longobardi tar-re Pepin għamlu herba minnhom, imma l-akbar attakk seħħ mid-Duka ta' Friuli li attakka belt fortizza tal-Avari. Dawn l-akkampamenti kienu jissejħu ring bil-lingwa tal-Franki. Jingħad li meta d-duka ta' Friuli attakka wieħed mill-aqwa ring tal-Avari, ġar miegħu immensità kbira ta' teżori, fosthom 200,000 munita tad-deb li kienu rċevew matul is-snin mill-imperaturi Biżantini biex ma jattakkawx Kostantinopli.
Jingħad mill-kronisti u għandna għalfejn hemmhom li minn dawn il-fortizzi ġarrew 15-il karru mimli teżori. L-arkeologi għadhom sallum isibu teżori tal-avari speċjalment fl-oqbra tagħhom, għalhekk huwa probabbli li l-avari kellhom dak il-ġid kollu. Imma x'sar minnu t-teżor li rebħu l-Franki?
Karlu użah biex iżejjen il-palazz tiegħu ewlieni dak ta' Aċen, imma qassam ukoll in-nobli li kienu għenuħ kif ukoll l-isfijiet u lill-abbatijiet tal-monasteri bħala ħajr lill-Alla. Bat ukoll ħafna rigali lill-Papa tal-li kien għenu kemm bit-talb u kemm mezzi oħrajn. Imma ir-rigali lil San Pietru waslu tard, meta il-Papa Adriano, li Karlu kien isejjaħlu l-aktar missier ħlejju tiegħi, minkejja xi diskwit li kien inqala bejniethom, kien laħaq miet.
Hekk intemmet il-gwerra kontra l-avari. Karlu ma kellu l-ebda ħsib li jaqgħet il-avari mar-renju tiegħu kif kien għamel mal-Longobardi lanqas ried li jkun inkurunat re tal-avari. لان اسقاتي يجري ورا داو كلافري اسا بلا مشيه وبلار تاخهم لرسقوا اكتر لين الفانتا لاوروبا وليلة دو انتي كتاخهم البلغاري لحزب اما بشي نقروه مش هزين داو كلي جدو من رايوم وكونفرتو كارلو خليهم بحالا فاسالي تيو اسا اسالتنا انفرشت اكتر لين الفانت للم الدانوبيو دانا كلو ما يفسيرش لي كلوش كين كويت فوق الفرانت الفانت شيرا وشتا قامت anche fos dauk li avda, saan si tra dak il-kap tal-avari li stin qabel kien talbu biex jitammet u jisir għalleja tiegħu. Xiduka bħal dak ta' Friuli inqatel għalkemm hemm min jgħid li kien inqatel f'komplott timħallas bi-flus tal-imperatur tal-Biżantini li żgur ma kienx qed jara bajn tajba is-suċċessi li kien kiseb Karlu u lanqas il-ħbibrija stabbli li kien hemm bejn il-Franki issa l-aqwa poter fil-Ponent u l-Papat. L-aqwa forza morali fil-punent.
Karlu maħabbil xrasu imexxi personalment il-battalja deċiziva li titfi darba l-dejjem l-aħħar ġmamar tal-avari. Kellu affarijiet oħra xi ħossib, imma nafu li sas-sena 803 l-avari kienu ikidduh u ddeċida li jaqta' ras il-problema battalja qiebsa għalkemm għal darb'oħra ma mexxiexu.
L-ordni li ta' Karlu kienet waħda deċiziva. Eħelsuni minn daw l-avari. U l-kmandanti tiegħu obdew ħad litteram. Il-kronisti jgħidulna li ġabulu ħafna priġunieri. Ħafna slavi et unni, multi slavi et unni. Ma ninsewx li l-kronisti ħafna drabi kienu jissejħu lill-avari unni. Fos dawn il-proġinieri kien hemm dak il-kap ikkonvertit li kien mexxa r-rewwixta għal darb'oħra talab maħfra u għal darb'oħra Karlu ħafidlu. Jidel li din il-gwerra ta' gwerrilja ħalli d-diżastru u dem aktar mill-battalji ta' qabel.
L-istoriku Einhard li kitab il-ħajja ta' Karlu ħallilna miktub hekk.
Il-kwantità kbira ta' dem li nxtieħel dan iż-żmien narah mill-fatt li l-Pannonja saret qisha deżert. Planis, il-post fej knem mimli tal-palazz ta' Kagan, tantu mitluq li lanqas tidirruħu waħda. In-nobilta kollha tal-unni inqerdet f'din il-gwerra.
Li il-Franki ma kinux jaħmlu lil dan il-poplu tal-Avari, għalkemm ma nistgħux ngħidu li l-gwerer kontra l-Avari mill-Franki ma qerdux lil l-Avari għal kollox minn fuq wiċċ l-Ewropa, iżda kienu gwerer li llum nistgħu insejħulhom ideoloġiċi aktar milli ta' kisba ta' qartijiet u ġid. Il-mibeda ħarxa li kien hemm bejn il-Franki u l-Avari tidher minn din il-poeżija b'Latin ta' żmien li inkitbet biex tfaħħar ir-rebħa tar-re Frank tal-Longobardi u timplika l-erda tal-Avari. Li tajtek u aktarx kienet titkanta mis-suldati.
Tu cacane perdite, regna vestra consumata ultra non regnabitis.
Ja Kagan miserabli, is-salt mittijak in erdu, u wint, mux s-saltan aktar.
Il-ftit avari li baqgħu ħajjin ħasbu li aħjar ifittxu issa l-protezzjoni tal-Franki milli jaqgħu fidej l-edewa tagħhom il-Bulgari u Slavi. Wieħed minn daw l-avari fis-sena 805 ivvjaġġa lejn Aħen fil-Palazz ta' Karlu Manju jitolbu x'jerġgħu jagħti ħart fil-Pannonja ħalli jeħles minn xi attak ta' Slavi. iħor għamil pass aktar importanti i pretenda li jitqis bħala l-kagan il-kap tal-avari kollha u biex juri li kien se jibqa' fidejl lej Karlu tammet u ħalli isem ta' Abraham.
Hekk fil-parti l-aktar lejn il-punent ta' dak li kienet l-art tal-avari kien hemm ruqa merfuqa għal dan il-poplu, isa kolonja tal-Franki, imma bil-mod il-mod dawn ukoll intemmu jew imbelgħu minn oħrajn. L-aktar mill-Bulgari u mis-Slavi għax il-Franki ma komplewx jipproteġu lill-avari. Kronista Russu tal-Medjuevu meta jitkellem dwar dawn in-nies, ħalla miktub hekk.
L-avari kienu nies mibnija kabbarin saħħithom, nies li jitilgħulhom malajr, u alla kien isom minn fuq wiċċ id-dinja kollha miedu ħadd ma baqa' ħaj. Sallum ir-Russi biex ifissru li xi ħadd minn fuq wiċċ id-dinja ixebħuh mal-avari li jebu bla ma ħallew wiltu r-rita.
Ta' dan il-programm ħanitkellmu dwar in-nisa barra ommu Bertranda li tajjeb jew ħażin kellhom influenza fuqu. Minn ommu li mietet fis-sena 783 fil-qalba ta' żmien li qed ngħaddu flimkien, dejjem kellha importanza fil-ħajja ta' Bina Karlu u dejjem qobdija. Ħlief meta telaq lil Martu Longobarda bint Desiderius. Dan id-divorzju kellu iħarreġ f'dawk iż-żminijiet ir-relazzjoni bejn il-Longobardi u l-Franki.
Nafu li qabel ma żewweġ lil bint Desiderius kellu konkubina Himmeltrude li minnha kellu iben Pepin il-Ħodbi. Xi storiċi, l-istess Einhard, ma jqiswix mara leġittima għalkemm maqut magħha skont drawa aċċettata fost il-Franki ta' dak iż-żminijiet. Il-fattu li wara d-divorzju mill-mara Longobarda iż-żewġ li tfajla żgħira aktarx ta' 13-il sena jisima Hildegarda. Fost in-nisa li ħabb leġittimament jew le, din kienet l-aktar waħda li ħabb. Minna kellu 9 tfal, 4 subien u 5 tibniet. Ħafna drabi kienet takkumpanjah, anki meta kienet tkun bitqala. Mietet fl-istess sena li mietet ommu, għalhekk Karlu għamel f'qalbu ħafna.
Madamx waħdu lanqas, nafu li l-Papa ħajru jiżewweġ lill-armla Irene ta' Kostantinopli, imma dan iżewweġ lill-Festrada bint Konti. Ma kienx żwieġ li rnexxa, l-Infestrada kellha karattru qiebeż dominanti u kif jgħidu l-kronisti kattiva ma' kulħadd. Skont l-istoriku Einhard, kienet ili ħafna drabi ġelet li żewġa jieħu azzjonijiet li kienu jmorru kontra l-karattru tiegħu. Fi żmienha kien hemm żewġ rewwixti kontra Karlu. Fil-fatt kienu rewwixti kontra Martu u skont il-kronisti waħda kienet immexxija minn ibnu il-ħodbi iben Himmeltrude. Minn Festrada kellu żewġ tibniet, waħda jisimha Teodarda tan-Noklidebija u l-oħra Hiltrud. Ommhom mietet ftit li xejn mibkija f'Awwissu tas-sena 794 meta Karlu kien għaddej bil-gwerra kontra l-Avari.
Karlu mill-lider ma tantx ħassit tal-fatah mill-ewwel xieħed għajnejh fuq l-isbaħ mara li kellu u l-isbaħ konkubina li magħha kien qed jgħaddi ħajtu. Din kien jisima Liudgarda, ir-raba mara tiegħu. Meta żewġa, ħafna mit-tfal ta' Karlu u Martu Hildegarda kienu kibru sew laħqu żwieġ u kienu kif mistenni wkoll ta' tħassib mhux biss għall-missierhom imma wkoll għall-Martu għall-inqas l-irġiel. L-wlied bniet ta' Karlu kienu sbieħ ħafna u kien irid li bħalu wlidu s-subien ikunu mħarġin fit-tarim u ġabilhom l-akbar għalliema ta' żmienhom. Imma lill-bniet tant kien jgħożhom li ma ridhomx iż-żewġu għalkemm uħud minnhom kien waslu biex.
Ma fuq dan u fuq il-ħajja fil-palazz ta' Karlu nitkellmu fi programmi oħra u għandna xi ngħidu. Issa jmiss li nakkumpanjaw lil Karlu f'Ruma għal avveniment importanti f'ħajtu u fil-ħajja tal-Ewropa. Sa dan it-tant jiena Silejn flimkien ma' George insellmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida qaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.